Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafin. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești este semnată în această seară de Valentina Ursu. Alegerile din Germania de la acest sfârșit de săptămână și ce arată ultimele sondaje de opinie. Și presa internațională despre arestarea în Sicilia a liderului separatist catalan Charles Puigdemont. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a suspendat decretul recent al președintei Maia Sandu de a-i retrage lui Dumitru Pulbere mandatul de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. În anunțul său de azi, instanța spune că până la soluționarea cauzei a mai suspendat acțiunea unui articol din legea procuraturii care i-a permis șefei statului să-i retragă mandatul lui Pulbere. Curtea Constituțională a fost sesizată în această chestiune de procurorul general Alexandru Stoianoglo, dar mai trebuie să examineze sesizarea pe fond. Decizia de azi poate duce la tergiversarea planurilor partidului pro-prezidențial PAS și ale șefei statului de a-l înlocui din funcție pe Stoianoglo, pe care îl consideră un obstacol în lupta anticorupție. La un an de la incendiul care a distrus clădirea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, ministrul culturii Sergiu Prodan a anunțat că se va organiza în cel mai scurt timp un concurs internațional de proiecte pentru construcția unei filarmonici noi. Prodan le-a vorbit jurnaliștilor astăzi la ruinele fostului sediu al Filarmonicii, care a ars pe 24 septembrie 2020 într-un incendiu izbucnit de la o scânteie de polizor în timpul unei reparații. Ministrul a spus că rapoartele tehnice arată că vechea clădire de aproximativ 100 de ani nu poate fi reconstruită, dar că pentru proiectele noi vor fi obligatorii elemente arhitecturale care să asigure o continuitate. Prodan a insistat că va fi un concurs de proiecte transparent, urmând ca sursele financiare pentru construcție să fie identificate ulterior. Ministerul Sănătății a anunțat că sute de farmaciști din peste 100 de farmacii vor promova în următoarele două luni printre clienți vaccinarea împotriva COVID-19 într-o nouă campanie de informare sprijinită de Organizația Mondială a Sănătății și de Uniunea Europeană. Zinaida Bezverhni, secretar de stat la Ministerul Sănătății, a declarat că un scop al campaniei este combaterea știrilor false și miturilor negative care împiedică vaccinarea masivă. Rata vaccinării în Republica Moldova rămâne scăzută, fiind de doar 22% la începutul acestei săptămâni, în timp ce numărul de cazuri noi de infectare este în creștere. Poliția de frontieră din Polonia spune că un imigrant irachian a murit în apropierea graniței cu Republica Belarus, a patra moarte de acest fel în zonă în ultima săptămână. Incidentul a avut loc pe fondul unei creșteri a imigrației ilegale la frontiera estică a Uniunii Europene, un proces despre care oficiali ai țărilor estice și de la Bruxelles spun că este dirijat de către autoritățile de la Minsk. Poliția de frontieră poloneză a spus azi că imigrantul a murit probabil în urma unui atac de cord și în ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita, decesul a survenit în seara precedentă, când au fost arestate la graniță circa 500 de persoane. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus azi că este esențial ca Polonia să îndeplinească în mod eficient sarcinile de gestionare a frontierei, dar nu în detrimentul vieții umane, am citat. Uniunea Europeană a cerut Rusiei să respecte normele comportamentului de stat responsabil în urma unei serii de atacuri cibernetice împotriva țărilor europene atribuite Moscovei. Declarația a fost făcută azi de șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, care a spus că Uniunea va examina luarea de măsuri suplimentare de răspuns. Astfel de activități sunt inacceptabile, deoarece încearcă să ne pericliteze integritatea și securitatea, valorile și principiile democratice și funcționarea de bază a democrațiilor noastre, a spus Borrell. La începutul lunii, procurorul general al Germaniei a anunțat anchete cu privire la o serie de atacuri cibernetice împotriva politicienilor germani înaintea alegerilor parlamentare din 26 septembrie, atacuri pentru care Ministerul German de Externe a dat vina pe Moscova. Autoritățile sanitare ruse spun că 828 de bolnavi de COVID-19 au murit în Federația Rusă în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr zilnic de decese de la începutul pandemiei. În anunțul de azi dimineață, Centrul de Criză Anticoronavirus din Rusia a mai spus că numărul de cazuri noi de infectare este în creștere, iar creșterea este intensă în 36 din cele 85 de regiuni ale Federației Ruse. Țara înregistrează de 4 zile peste 800 de decese pe zi, având cea mai ridicată rată de pe continentul european. Săptămâna trecută, președintele Vladimir Putin a intrat în autoizolare după ce 10 de membri ai cercului său apropiat au fost testați pozitiv la infectarea cu COVID-19 în vârstă de 68 de ani. Putin este vaccinat cu Sputnik V și a spus că eficiența acestui vaccin rusesc este supusă, în cazul său, unui test.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Două ar fi cele mai importante evenimente politice din această săptămână în Moldova. Discursul președintei Maia Sandu la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, discurs în care șefa statului moldovean a repetat cererea Chișinăului către Moscova de a-și retrage necondiționat și complet militarii, munițiile și armamentele din Republica Moldova și noile numiri și promovări în funcții făcute de noile autorități. Retrospectiva săptămânii politice moldovenești este semnată astăzi de Valentina Ursu.
În discursul rostit în fața Adunării Generale a ONU, președinta Maia Sandu și-a exprimat îngrijorarea față de evoluțiile din jurul Mării Negre și a spus că decizia Moldovei este de a se găsi o soluție politică pentru problema transnistreană. Șefa statului a profitat de impactul și ecoul pe care îl are un discurs ținut în fața Adunării Generale ONU pentru a cere din nou evacuarea completă și necondiționată a forțelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și retragerea sau distrugerea armamentului și amuniției de la depozitul de la Cobasna. Politologul și profesorul universitar de la București, Radu Carp, sugerează că Occidentul ar putea să ajungă la un compromis cu Rusia pe dosarul transnistrian dacă va exista suficient sprijin.
Sprijinul poate veni din partea statelor care au experiență în gestionarea unor asemenea situații și care pot mobiliza resurse și care pot discuta de la egal la egal cu Federația Rusă. Există asemenea state. Federația Rusă nu e un hegemon absolut în regiune care să facă absolut orice dorește. Adică dosarul transnistrian poate fi și o monedă de schimb în relația cu Occidentul pe anumite paliere. Deci totul este ca problema să fie cunoscută și opinia publică din statele occidentale să cunoască despre ce este vorba și, în primul rând, unde este Transnistria pe hartă. Primul lucru de la care trebuie pornit.
Se mai consideră că, totuși, Republica Moldova, actuala guvernare de la Chișinău, transmite mesaje care evită să supere Federația Rusă. Din acest punct de vedere, s-ar părea că autoritățile mai degrabă caută loc de dialog cu partenerii ruși.
Este foarte bine că Moldova a spulberat cumva această imagine prin discursul că l-a avut în fața ONU. Acum, sigur că trebuie văzut și care sunt faptele concrete. În primul rând, pentru dosarul transnistrian, părerea mea este că Republica Moldova trebuie să aibă discuții directe cu Federația Rusă, bazându-se pe anumite principii de soluționare care pot fi înțelese de oricine. Nu e suficient să spui că vrei retragerea, trebuie să oferi și un calendar, trebuie să oferi și o perspectivă, trebuie să oferi panorama actelor care trebuie revocate pentru a se reinstitui starea de suveranitate a Moldovei asupra acestei provincii. Cu alte cuvinte, trebuie foarte mult profesionalism, tact și să spui exact ceea ce vrei.
Deci greul abia începe. Dialogul cu Federația Rusă ar trebui să fie purtat pe picior de egalitate și cel mai important să fie aduse suficiente argumente și convins Kremlinul că evacuarea trupelor și munițiilor din stânga Nistrului trebuie să devină o prioritate în cooperarea bilaterală.
Da, și trebuie oferit ceva la schimb. Și nu Republica Moldova trebuie să ofere ceva la schimb, ci alte state. E un context favorabil în care Occidentul a oferit ceva la schimb Rusiei. Nord Stream, deci se poate folosi un context mai amplu pentru a începe discuțiile pe această direcție.
Un alt subiect discutat pe larg în această săptămână, politica de cadre. În mediul experților se acreditează ideea că majoritatea numirilor din ultima perioadă au fost în exclusivitate pe criterii politice. Jurnalistul Anatolie Golea admite că există o problemă în identificarea oamenilor, pe de o parte loiali partidului de guvernământ, pe de altă parte însă el crede că se demotivează persoanele care ar dori și ar merita să ocupe funcții publice.
Promisiunile din campanie electorală au fost puțin altele. S-a vorbit despre meritocrație și numirea unor specialiști. Vedem însă că s-a purces la numire pe principiul de loialitate și fidelitate, inclusiv pe criterii politice, ceea ce nu este bine. Și dacă opoziția critică din prima zi, și asta e rolul opoziției să critique, vedem în ultimele zile și critică din partea foștilor parteneri ai partidului PAS, din partea platformei DA, a altor partide de orientare democrată, dar și din partea societății civile, societatea civilă care a delegat în funcții o mare parte din membrii actualei guvernări, ea la fel bate alarma. Am văzut reacțiile lui Ion Manole de la Promolex, Cristinei Pereteatcu, fosta șefă de la Amnesty International, și altor experți notori care sunt îngrijorați de ceea ce se face, pentru că, de fapt, este vorba despre autoritatea statului, autoritatea instituțiilor statului, și ar trebui totuși politica de cadre să fie mult mai echipzuită și mai echilibrată. Evident, mă refer aici la ultima numire a Nataliei Moloșag în funcție de avocat al poporului. Nu o cunosc pe doamna Moloșag, probabil este un specialist și un jurist bun, dar sunt solidar într-un fel cu opiniile exprimate de experți în domeniu, care spun că ar fi trebuit nu de mimat un concurs, ci de organizat, de atras specialiști cu renume pe care îi avem în Republica Moldova.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare de la Berlin despre alegerile de la acest sfârșit de săptămână și o revista presei de la București. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org. Domnilor și domnilor, vă invităm să ne ascultați emisiunile noastre de la acest sfârșit de săptămână. Mâine, cu Valentina Ursu, veți putea afla cum văd locuitorii din Rășcan evoluțiile politice din capitală.
Aș vrea să fie o republică prosperă. Dacă ar fi lege în capul mesă, dar tare greu la noi ar să ajung lege în capul mesă, fiindcă e caracatița tare intensă.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Rășcan și întrebăm cetățenii cum descriu ziua de azi și cum vor să arate Republica Moldova în următorii 10-20 de ani.
Of, foarte, foarte greu am trăit până nu. E de dorit să trăim pe viitor împreună, acasă, că o săptămână în urmă a trecut nepoțaie la Germania, trăiesc acolo. Și aș fi dorit să aibă toată lumea tot pe masă, tot acasă.
Noi, populația e fără răbdare, e mare dezamăgire și e foarte mult de lucru.
Cum ați vrea să arăte Republica Moldova în 2032?
Moldova e o țară frumoasă, o țară cu oameni harnici, o țară cu pământuri mănoase, o țară care am putea trăi la nivel european. Dacă n-ar fi corupția și dacă ar fi dreptate și ar fi fiecare cinstit, dar știți, conștiința la populație mult lasă de dorit.
Видите, как живем? Вот, прошли по рынку Рышкана, что... Вот смотрите, пол рынка закрыто. Люди закрываются. Вот тут можно по пальцам пересчитать эти будки у нас.
Ну, где ведет слог у Молдови?
Loc în Moldova, mai bine spre, mai spre Europa.
De ce?
Da, 30 de ani ne-am lipit de Rusia și nimic. De asta încercăm cu Europa, poate să facem cu dânsul ceva.
Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, Petru Vutcăreu și Larisa Turea, despre teatru, pornind, desigur, de la Festivalul Teatrelor Naționale din România.
Oricâte tehnologii, m-am convins deja că oricâte tehnologii noi, sofisticate, nemaipomenite ar apărea, niciuna nu va putea înlocui ceea ce se întâmplă în momentul actului artistic, atunci când se dă spectacolul. Este o artă care nu poate fi înlocuită cu nimic, cu nimic, pentru că e un proces de schimb de energii care are loc acum, aici,
imediat,
de emoții, de stări. Este o artă cum nu se mai poate de vie și irepetabilă, este efemeră. Toți știm lucrul acesta, că același spectacol care îl jucăm azi, îl jucăm și mâine, dar el va fi cu totul altul. Chiar dacă respectăm mizanscenele, textul, ceea ce suntem obligați să facem, prin însăși faptul că în sală se află alt public, alți oameni, alți receptori și alte transmisii în scenă de energie, de emoții, de gânduri, de concentrare, deja face din spectacol ceva nou, unicat.
Copiii, adolescenții știu asta? Nevastră, generația noastră știm. Au aflat ăștia care au 16 ani?
Nu. Sau, dacă au aflat, nu toți. Am întâlnit tineri, foarte tineri, liceieni chiar, care sunt îndrăgostiți de teatru și le place la nebunie, în pofida existenței acestor ispite noi, tehnologice. Dar ei au gustat asta. Nu știu, s-au născut cu simțul ăsta, li s-a educat în familie, în școală, dar ei îl au.
Dar ei sunt în minoritate. Sau putem vorbi?
Ei sunt în minoritate. Sunt în minoritate categoric. Despre arta aceasta unică în felul ei, repet, trebuie să-i se vorbească copilului așa cum se făcea pe vremuri.
Da, trebuie să existe mai... politici culturale.
Politici culturale, tradiții de a merge la teatru,
da,
de a gusta teatru.
De a face spectacole special pentru copii.
Și aici ajunge...
Astăzi foarte puține spectacole sunt adresate.
Dar nu doar pentru copii, nu doar pentru copii.
Și pentru tineri,
și pentru tineri, pentru adolescenți, pentru toate categoriile.
Vom avea spectatorul pe care îl creștem astăzi.
Pentru ca ei, venind la teatru, să se regăsească și ei acolo, în această artă, să se regăsească. Și nu doar prin tematica abordării, prin spectacole a vieții lor, a existenței lor.
O invitație pentru emisiunile noastre de la acest sfârșit de săptămână, Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru și la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă cu Valentina Ursu. Duminica au loc alegeri importante în Germania. După 16 ani în funcția de cancelară, doamna Angela Merkel se retrage și alegerile de duminică vor decide cine anume va lua locul și cum anume se va plasa mai departe Germania pe scena europeană și pe cea globală. De la Berlin, o relatare de la William Totok.
Joi seara a avut loc ultima rundă televizată la care au participat candidații de frunte ai partidelor prezente în Parlamentul Federal. Ca și cele precedente, și această rundă a decurs fără surprize deosebite. Cei trei aspiranți la funcția de cancelar, creștin-democratul Armin Laschet, social-democratul Olaf Scholz și ecologista Annalena Baerbock, au evitat atacuri frontale și vorbeau de parcă ar exista între ei o înțelegere subterană de a se comporta cumpățați. În cursul dezbaterii, moderatorii au încercat să abordeze și teme care în campania electorală au fost neglijate sau ignorate. De exemplu, politica externă, dotarea armatei federale sau locul Germaniei în lume ca mare putere economică și politică. Ecologista Baerbock a vorbit despre necesitatea adoptării unei linii europene comune în ceea ce privește politica față de China. Creștin-democratul Laschet s-a pronunțat din nou pentru inaugurarea gazoductului controversat Nord Stream 2, prin care se va furniza gaz din Rusia. Deocamdată nimeni nu poate anticipa cum se vor termina duminică alegerile. Ceea ce indică sondajele nu trebuie să corespundă cu opțiunile reale ale celor peste 60 de milioane de cetățeni chemați la urne. O treime din electorat nu s-a decis cu cine sau pe cine să voteze. Între 40 și 50% din electorat a votat deja prin corespondență. Cei care au efectuat ultimele trei sondaje au încercat să afle opțiunile celor care se vor deplasa în secțiile de vot. Din ultimul sondaj dat publicității joi seara de televiziunea CDF, rezultă că Partidul Social-Democrat SPD va obține cele mai multe voturi. În consecință, pentru social-democrați ar vota 25% din electorat. Alianța formată din Uniunea Creștin-Democrată, CDU, și Uniunea Creștin-Socială Bavareză, CSU, ar obține 23%. Între conservatori și social-democrați există acum o diferență de numai 2 puncte. În ceea ce privește celelalte partide, Electoratul ar vota într-o proporție de 16,5% pentru Partidul Ecologist, pentru cel liberal intenționează să voteze 11%. Partidul Stângii e cotat cu 6% și Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, cu 10%. Toate celelalte partide care mai participă la scrutin ar acumula 8,5%. Se pare că nici unul nu are vreo șansă să treacă de pragul necesar de 5%. La Berlin se va desfășura în același timp și un referendum privitor la etatizarea unor locuințe aflate în posesia unor mari concerne. De remarcat ar fi că între candidații de pe listele diferitelor partide se află și foarte multe persoane aparținând diferitelor etnii. Peste 10 candidați s-au născut în România. 3 dintre aceștia candidează pe listele Partidului Naționalist Autoritar, AFD. Ceilalți candidează pentru Uniunea Creștin-Socială, pentru Partidul Stângii, pentru Partidul Pro-European Volt, pentru Partidul Alegătorii Liberi, pentru socialdemocrați și ecologiști. O singură persoană originară din România candidează ca independentă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Presa internațională de astăzi scrie mult despre moștenirea lăsată în urmă de cancelara Merkel, dar pentru emisiunea noastră din această seară, Dan Alexe a ales subiectul legat de soarta liderului separatiștilor catalani, Charles Puigdemont, arestat în Sicilia.
Pe lângă reîncălzirea relațiilor dintre Franța și Statele Unite în marginea adunării generale a Națiunilor Unite la New York și pe lângă anticiparea alegerilor germane de duminica ce vine, când Angela Merkel va ieși definitiv de pe scena politică, un mare subiect în presa de azi este arestarea ieri în insula italiană Sardinia a liderului catalan în exil, căutat de mai mulți ani de către justiția spaniolă, Carles Puigdemont. Cum a scris-o de îndată ieri seară în Italia Il Fatto Quotidiano, Puigdemont a fost arestat chiar la coborârea din avion pe aeroportul din Alghero, unde el venea din Belgia pentru a promova cultura populară catalană. Puigdemont e un fost președinte al regiunii Catalonia, care a organizat în 2017 un referendum pentru independență, considerat ilegal în Spania. El a trebuit apoi să fugă din țară, primind azilul în Belgia, unde, în alegerile europene din 2019, Puigdemont a și devenit eurodeputat din partea Spaniei. Madridul a cerut însă Parlamentului European să îi ridice imunitatea, ceea ce s-a și întâmplat în luna martie a acestui an. Puigdemont s-a refugiat în Belgia, unde opinia publică locală e întotdeauna foarte atentă, iar presa comentează în detaliu situația din Catalonia. Motivele sunt multiple. Principalul partid politic din Belgia, cel al dreptei naționaliste flamande NVA, Noua Alianță Flamandă, care nu face parte din coaliția aflată la putere la Bruxelles, nu își ascunde dorința de a obține independența Flandrei, astfel încât privește cu simpatie orice mișcare separatistă în Europa. Teoretic însă, arestarea lui Puigdemont nu înseamnă că el va fi predat automat de către autoritățile italiene justiției spaniole, chiar dacă asupra lui plutește un mandat european de arestare emis de Madrid. În Spania, cotidianul El País amintește că Puigdemont a mai fost arestat în martie 2018 în Germania, dar a fost apoi eliberat după 2 săptămâni și a putut să se întoarcă liniștit la locuința sa din Waterloo, în Belgia, lângă Bruxelles. Presa italiană, la rândul său, speculează astăzi dacă nu cumva guvernul de la Roma, fragilizat de atâtea crize, va decide, cum s-a întâmplat și în Germania, să-l elibereze pur și simplu pe Puigdemont, lăsându-l să se întoarcă în toleranta Belgie, care i-a acordat azilul și unde el locuiește în văzul lumii și neascunzându-se în localitatea cu nume simbolic de victorie sau de înfrângere, depinde de unde privești, Waterloo. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Găsiți mereu revista presei internaționale semnată de Dan Alexe la moldova.europalibera.org de luni până vineri la primele ore ale dimineții. Asta pentru că în Moldova este greu de găsit ziarele lumii la chioșcul din colț. Despre cele mai interesante articole apărute în presa din România, mai multe de la Tania Radu.
G4 Media prezintă discursul ținut de președintele Maia Sandu la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York și scoate în evidență solicitarea ei de retragere completă și necondiționată a forțelor rusești din regiune. Este notată remarca fostului ambasador al Moldovei la ONU, Vlad Lupan, că Maia Sandu nu a amintit rezoluția ONU din iunie 2018, care obligă Rusia să-și evacueze trupele și arsenalul militar din Republica Moldova. Deși această rezoluție reprezintă, dacă nu un document juridic, măcar o pârghie de presiune incomodă pentru Kremlin. Evenimentul zilei face o știre din declarațiile liderului transnistrean Vadim Krasnoselski. Aflat la Moscova, acesta s-a exprimat în favoarea menținerii misiunii rusești de menținerea păcii, la care nu vede alternativă. El a cerut de asemenea sprijinul Rusiei în relația cu Ucraina pe chestiunea plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor din Transnistria, anunță cotidianul Amintit. O analiză privind atitudinea statelor europene și ale celor membre NATO față de insistențele Ucrainei de a fi admisă în alianță, scrie Cristian Unteanu pe blogurile Adevărul. Cei mai vehemenți oponenți sunt reprezentanții Ungariei, care reproșează Kievului lipsurile în materie de protecție a drepturilor minorităților naționale. Se adaugă însă și efectul unui raport special al Curții Europene de Conturi privind corupția din Ucraina și ineficiența folosirii fondurilor foarte consistente acordate de Uniunea Europeană Ucrainei. Cristian Unteanu vede aici o posibilă schimbare de atitudine în discuția despre frontul estic. Alegerile din Germania vor indica mai clar, spune el, dacă liderii europeni vor reveni în forță în dialogul de securitate cu Rusia. Mâine are loc congresul de alegeri de la Liberalii Români. Confruntarea este deschisă, nimeni nu poate da un pronostic. Toată lumea compune scenarii duble în ambele variante, cu Florin Câțu, președinte de partid și încă premier, sau cu Ludovic Orban, președinte al PNL și viitor neclar pentru guvern, după ieșirea celor de la USR Plus din coaliția de guvernare. S-a încheiat și primul tur al alegerilor interne de la USR Plus. Cele două formațiuni inițiale, USR și Plus, deciseseră deja mai de mult să fuzioneze, iar acum urmează să-și aleagă organele de conducere ca partid unitar. Spre surpriza multora, primul tur de scrutin a fost câștigat de Dacian Cioloș, liderul Plus, deși acest partid a furnizat doar 4.000 de alegători față de 10.000 de la USR Plus. Din calculele lui Dan Tăpălagă de la G4 Media, Cioloș ar fi fost votat de circa 3.000 de useriști, ceea ce ar indica o stare de nemulțumire față de Dan Barna. Pentru Ioana Enedogioiu de la spotmedia.ro, ca și pentru Mircea Marian de la newsweek.ro, victoria din primul tur a lui Dacian Cioloș demonstrează că membrii USR Plus doresc, în număr mare, trecerea în opoziție. Este și poziția pe care s-a menținut destul de vehement Dacian Cioloș în ultima vreme. Pe de altă parte, Cioloș ar fi interesat chiar personal să se întâmple așa pentru că, spune presa, își dorește să candideze la alegerile prezidențiale din 2024. În Libertatea este consemnată sub forma unui scurt interviu opinia politologului Cristian Pârvulescu. Acesta se arată mai degrabă preocupat de reacția președintelui Klaus Iohannis, care nu va fi fericit cu Dacian Cioloș, președinte la USR+. Ea a reproșat diverse legate de anul cât a fost prim-ministru și ar fi păstrat resentimente pentru că liderul Plus a refuzat să candideze la alegerile parlamentare din 2016, care au fost câștigate la vremea respectivă de socialdemocrați în perioada președinției lui Liviu Dragnea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Pe nordnews.md citiți despre construcția unui depozit de îngrășăminte minerale care a stârnit nemulțumirea locuitorilor din orașul Cupcini, raionul Iedineț. Oamenii îl numesc bombă cu ceas, care în orice clip ar putea afecta grav viața și sănătatea locuitorilor. De cealaltă parte, reprezentanții companiei care a demarat deja lucrările de construcție a depozitului susțin că substanțele care se vor păstra aici nu sunt periculoase. Oamenii au pornit o campanie de apărare și au adunat deja peste 700 de semnături semnături, prin care își exprimă dezacordul în legătură cu șantierul considerat de ei ilegal. Reprezentanții primăriei susțin că nu au dat un aviz pozitiv pentru această construcție. Chiar și așa, lucrările de edificare a depozitului continuă. Orașul arde, dar baba se pieptănă. Așa comentează oamenii decizia autorităților locale de a aloca echipei de fotbal din Bălți cel puțin 5 milioane de lei timp de 5 ani, ceea ce înseamnă 25 de milioane de lei.
Domnilor și domnilor, cu recomandările de pe portalul Nord News punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.